Vystúpil som z metra na stanici Akasaka, prešiel som hlučnú ulicu s reštauráciami a barmi, zdolal mierny svah a na kopci som našiel 5-poschodovú budovu s kanceláriami. Nebola ani nová, ani stará, ani veľká, ani malá, ani pekná, ani nejako zvlášť karedá. Na prízemí sídlila cestovná kancelária, jej veľké výklady zdobili plagáty prístavu na ostrove Mykonos a električiek na uliciach San Francisca. Farby na nich už stihlo vyťahať slnko, pôsobili ako sen z minulého mesiaca. Za výkladmi usilovne telefonovali a ťukali do počítačových klávesníc traja zamestnanci. Budova nepútala pozornosť naozaj ničím. Všedná stavba, ako by ju boli nakreslili deti z nejakej základnej školy a podľa tej kresby potom naprojektovali a zrealizovali. Dokonca zbudzovala podozrenie, že ju úmyselne naprojektovali takto nenápadne, aby sa vyhla akejkoľvek pozornosti. Hoci som cestou k nej skontroloval číslo každého domu, aj tak som ju takmer prehliadol. Vchod do budovy sa nachádzal vedľa dverí cestovnej kancelárie a bol tiež úplne nenápadný. S firemnými štítkami kancelárií, ktoré v nej sídlili. Letmo som ich prebehol a zistil som, že priestory si tu prenajímajú zväčša malé spoločnosti. Právnická kancelária, konštruktorská firma, agentúra pre import, zubná ambulancia a podobne. Niekoľko štítkov ešte žiarilo novotou a keď som ich čítal, jasne sa v nich zrkadlila moja tvár. Štítok kancelárie číslo 602 bol však starý, matný a zoxidovaný. Zrejme tu už sídlila dlho. Na štítku stal nápis Návrhárska dielňa Akasaka. Stopy, ktoré na ňom zanechal zub času, ma trochu upokojili. Sklenené vchodové dvere viedli do haly a keď sa návštevník chcel cez ne dostať k výťahu, musel zazvoniť do cieľovej kancelárie, aby mu otvorili. Stlačil som teda zvonček 602. Možno ma tu sníma nejaká kamera a oni ma vidia na monitore priemyselnej televízie. Poobzeral som sa okolo seba a v rohu pod stropom som naozaj objavil niečo ako malú televíznu kameru. Zaznel signál odblokovania dverí. Otvoril som si a vošiel som dovnútra. Nastúpil sa do ničím nezaujímavého výťahu, vyviezol sa na 5. poschodie, chvíľu som hľadal na ničím nezaujímavej chodbe a našiel dvere s číslom 602. Presvedčil som sa, či je na nich naozaj napísané Návrhárske štúdio Akasaka a potom som krátko, ale len raz stlačil zvonček vedľa dverí. Otvoril mi mladík. Štíhly, s krátkymi vlasmi, tvár dokonale krásna. Bol to určite najkrajší muž, akého som v živote stretol. Ale ešte väčšmi, než jeho tvár, ma zaujalo jeho oblečenie. Oslepujúco biela košela s tmavozelenou kravatou s drobným vzorom. Už kravata sama o sebe bola nanajvýš elegantná, ale on ju mal ešte aj dokonale uviazanú. Tie záhyby, ten spôsob, ako mal stiahnutý úzol, úplne ako na titulných stránkach časopisov pánskej módy. Ja si takto zaviazať kravatu teda neviem. Ako to môže niekto dokázať? Že by vrodený talent? Alebo možno výsledok krvopotného cviku? Nohavice mal tmavosivé, na nohách hnedé šľapky s ozdobnými šnúrkami a všetko ako zo škatulky. Bol o niečo nižší než ja. Jemne sa usmieval. Prirodzene, ako by si bol práve pred chvíľou, vypočul nejaký veselý vtip. Ale určite nie vulgárny. nejaký taký vznešený, aký by za starých čias povedal minister zahraničných vecí následníkovi trónu na záhradnej slávnosti v cisárskom paláci a prítomný by sa naokolo spôsobne, ale úprimne zabavili. Chcel som sa mu predstaviť, no on len mierne kývol hlavou, že netreba. Otvoril dvere a pustil ma ďalej. Ale skôr, než ich privrel, ešte prebehol pohľadom chodbu. Pritom nepovedal ani slovo. Len si ma premeral trochu prižmúrenými očami. Ako keby mi napríklad naznačoval, že vedľa práve hlboko spí nervózny čierny leopard a že sa ospravedlňuje, ale práve preto si nemôže dovoliť náhlas rozprávať. Samozrejme, tu žiadneho čierneho leoparda nemajú. Len mi to tak pripadalo. Vnútri to vyzeralo ako v obývačke. Bola tam veľmi pohodlne vyzerajúca kožená sedacia súprava. Vedľa nej starožitný drevený vešiak na kabáty a stojaca lampa. Oproti boli dvere. Viedli zrejme do ďalšej miestnosti. Pri stene stál solidný kancelársky stôl z dubového dreva. Na ňom veľký počítač. Stolík k sedačke bol taký malý, že by sa na ňom ledva zmestil telefónny zoznam. Dlážku chránil pastelovo-zelený koberec, jeho farba bola mimoriadne krásna. Z reproduktorov, ktoré mali asi niekde zabudované, znel ticho Haydnov kvartet. Na stenách viselo niekoľko pekných grafík, stáčikmi a kvetmi. V miestnosti vládol dokonalý poriadok, žiarila čistotou. Pri jednej stene boli v zabudovanej polici zoradené katalógy so vzorkami látok a módne časopisy. Jednotlivé kusy nábytku neboli nejako zvlášť luxusné ani nové, boli však opotrebované práve do ideálnej miery, takže pôsobili dôverne a teplo. Mladík ma zaviedol k sedačke a ponúkol mi tam miesto. Sám sa posadil za kancelársky stôl. Potom mi dlaňami s mierne roztiahnutými prstami naznačil, aby som tam chvíľu počkal. Namiesto, aby povedal, odpuste, že musíte čakať, sa len milo usmial a namiesto, nebude to dlho trvať, len stýčil ukazovák. Zdalo sa, že aj bez slov dokáže povedať všetko, čo chce. Ja som na znak súhlasu tiež mierne prikývol. V jeho spoločnosti mi prišlo akési vulgárne a nepristojné používať slová. Mladík opatrne, ako niečo krehké, zobral do rúk knižku, ktorá ležala vedľa počítača a otvoril ju na mieste, kde ju mal rozčítanú. Hrubá čierna kniha. Obal už na nej nebol, takže som si jej názov nemohol prečítať, ale on sa do nej celý pohrúžil od momentu, ako ju otvoril. Zdalo sa, že zabudol aj na to, že tam sedím. A ja by som si bol rád skrátil čas čítaním, ale nič na čítanie tam nemali. Preto som si len prehodil nohu cez nohu, oprel sa o operadlo sedačky a započúval som sa do Haydnovej skladby, aj keď si nie som celkom istý, či bola naozaj jeho. Nebola to zlá hudba, ale ako by sa tak, ako prichádzala, zároveň aj rozplývala a vytrácala vo vzduchu. Na stole stál okrem počítača ešte čierny telefón, úplne bežného typu, vedľa podlhová statácka na perá a stolový kalendár.